Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Om morgenen den 27. juni 1945 finner portnekonen I Rindögatan 42 på Gärdet I Stockholm en ryggsäck och en reiseväska utanför gårdens ingång. Någon timme senare blir en man funnet död överst I trappuppgången I boligblocken. Han är skutt I höger tinning och ligger med pistolen I höger hand framdeles med fingern på avtryckaren I en blodpöl föran dörren till hejsrummet. Politiet var raske med att utluka rovmord, alltså ett mord begått för att stjäla från avdöde, men konkluderade efter vart med att detta måtte vara ett självmord. Den gang var det mange som mente at det svenske politiets konklusjon var feil, og fremdeles det kontroverser rundt denne saken. Det skulle nemlig vise seg at den avdøde mannen var en kjent motstandsmann fra Norge, som på uforklarlig vis hadde endt sine dager I en trappoppgang I Stockholm. Dette historien om Kai Holst. Hei, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og I denne nyinnspilte episoden skal jeg fortelle om dødsfallet til en norsk motstandsmann som på mystisk vis endte opp død I Stockholm rett etter at krigen var over. Konklusjonen fra politiet, SEPO, det vil si Sikkerhetspolitiet I Sverige, og Milorg var tydelige. Dette var et selvmord. Men det en god del detaljer som kan peke I retningen av noe helt annet. Dette var ikke en lett sak å researche. Til tidligere kunne det nesten virke som om mannen aldri hadde eksistert, men heldigvis finnes det gode og pålitelige kilder som har bedre tilgang til materialer enn hva jeg klarte på den tiden hvor jeg undersøkte denne saken. Denne episoden som nevnt en ny innspilling, og opprinnelig kom den ut I desember 2022, men jeg har valgt å spille den inn på nytt I mars 24 for å matche dagens format. Følger du meg på Facebook og Instagram, kan du kommentere under bildene som legges ut I forbindelse med episoden, og følg meg også gjerne der hvor du hører på podcast. Da vil du få varsel hver gang jeg kommer med en ny episode, og jeg setter også veldig stor pris på om dere vil bedømme hver episode med stjerner på Spotify, Apple og andre steder. Gjerne 5 stjerner selvsagt, men jeg setter pris på alle tilbakemeldinger uansett. Og dersom dere ønsker å kommentere på episodene på Spotify, så vil jeg gjøre alle kommentarer synlige, positive som negative. På forhånd takk, og jeg håper dere setter pris på denne episoden. Kai Christian Middleton Holst ble født 24. februar 1913 på Lillehammer. Foreldrene hans var grosserere, Christian og Inga Holst. Kai gikk folkeskole, middelskole og handelsskole, og noen år etter konfirmasjonen sin dro han til sjøs. I 1933 sluttet han som sjømann og begynte å jobbe på en revefarm ved Lillehammer. Han ble smittet av dobbeltsidig lungetuberkulose rett før 2. Verdenskrig og gjennomgikk en omfattende operasjon som følge av dette. Dette førte til at han hadde svekket helse, men til tross for dette ble han tidlig med I Milorg, den norske motstandsbevegelsen, da han I 1941 ble rekruttert av svogeren sin. Han ble en av pionerene I Milorg og holdt seg skyggende I sitt arbeid mot det tyske okkupasjonsmakten. Han gikk alltid med en cyanidampull I lommen tilfelle Gestapo eller statspolitiet skulle få tak I han. Han visste rett og slett for mye om grunnmuren til motstandsbevegelsen og kunne ikke bli tatt I live under noen omstendigheter. Han fikk raskt rykte på seg for å være en tiltaksfull mann og arbeidet blant annet som kurerer og etablerte Milorgs system for å skjule motstandsfolk og flyktninger som skulle fraktes til det nøytrale Sverige. Holst var så sentral at han ble sett på som den som lærte opp sjefen I Milorg, Jens Christian Hauge. Sammen med Holst forlovede og fremtidige hustru Margarete Corneliusen, som han giftet seg med I 1944, delte de en leilighet hvor de alle sammen gjorde motstandsarbeid. Holst hadde riktignok ingen lederstilling I Milorg, men han var særs viktig I det praktiske delen av arbeidet. Han rekrutterte blant annet oppfinneren og ingeniøren Bror Witt. Oppfinneren av Rottefella-bindingen som ble våpenansvarlig for hele Milorg under dekknavnet Granat Larsen. Holst dekknavn var for øvrig Kaka. I 1942 klarte Gestapo å avsløre store deler av organisasjonen, og Kai Holst var plutselig den eneste I sentralledelsen som kjente alle kontaktene og som husket metodene de benyttet seg av. I NRK-dokumentaren om Holst sies det at I dette øyeblikket står og faller hele den norske motstandsbevegelsens fremtid på han, siden Milorg måtte gjenoppbygges og Holst var en av de få som hadde både oversikten og nettverket til at dette kunne skje. Holst og Hauge tar fatt på oppgaven, noe som var en svært krevende jobb. De omorganiserte strukturen I organisasjonen, og Holst ble ikke bare bindeleddet mellom gruppene innad I Milorg, men også leddet mellom selvstendige motstandsgrupper som for eksempel Oslo-gjengen ledet av Gunnar Sønsteby, Exu som var de alliertes etterretningsorganisasjon I Norge, Asbjørn Bryn som ansatt I Norsk etterretning I Stockholm, også kalt rettskontoret, og den kommunistiske Osvald-gruppen, eller Sunne-gruppen som de også var kjent som. Holst hadde også ansvaret for det farlige arbeidet å møte personer de mistenkte arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten og tysk etterretning. Han satt sammen grupper som skulle stå for likvideringen av tyske agenter og norske kollaboratører, og jobbet stort sett kontinuerlig under dekke klar til å ta giftampullen dersom han skulle bli fanget. Alt for ikke å avsløre det han visste til Gestapos torturister. I 1943 kommer Gestapo på sporet av ham, og han må flykte til Sverige. Etter å ha ligget lavt på en pelsfarm I Mestnali, ble han eskortert over grensen ved Svinsund av en grenselos. Han ble umiddelbart arrestert I Sverige og fortalte at han hadde måttet flykte fra Norge fordi han hadde blitt oppdaget med en radio. Han forklarte så at han ikke hadde hatt tillatelse til å eie denne radioen og hadde blitt avslørt da han hadde lyttet til radiomeldinger fra London. Han sa ingenting om sitt arbeid I Milorg. Etter avhørene fra svensk politi kom han til Stockholm og ble ansatt ved den norske legasjonen hvor han arbeidet ved militærkontor nummer 4, eller MI4, som de bedre kjent som. Hans arbeid gikk ut på å sørge for å skaffe forsyninger til den norske motstandsbevegelsen I Norge og sørge for kurervirksomheten mellom Norge og Sverige. Deler av dette arbeidet var ulovlig I Sverige, og Kai Holst ble arrestert mer enn én gang, hvorpå han ble løslatt igjen like raskt med formaning om å ikke gjøre dette igjen, blant annet fordi han prøvde å organisere en kurerlinje ved Magnor, og I tillegg var han tungt involvert I illegal våpenhandel. På omtrent samme tid arbeidet Holst med den norske etterretningsagenten Finn Jacobsen med å forsyne britene med etterretning fra Norge uten at den norske legasjonen I Stockholm var informert, da britenes Secret Intelligence Service, eller SIS, ikke stolte på en eller flere som jobbet der. Hovedårsaken til dette var nok fordi de følte at legasjonen ikke hadde god nok kontroll på flyktningstrømmen fra Norge, og antok dermed at det fantes infiltratører blant disse. To år senere, bare kort tid etter frigjøringen, blir Kai Holst funnet skutt og drept I en trappeoppgang I Stockholm. Var det Gestapo-agenter som ikke klarte å innfinne seg med at krigen var over, som hadde tatt ham av dage også etter krigens slutt? Var det et ran som hadde gått fryktelig galt? Eller var det noe annet som hørte til en for mange ukjent skyggeverden som sto bak? Dette var bare noen av teoriene som dukket opp I kjølvannet av dødsfallet. Uken før dødsfallet hadde Holst tilbrakt tiden på Lillehammer med venner. Ingen av vennene hadde lagt merke til noe spesielt, men til en av dem hadde han fortalt at han måtte tilbake til Stockholm for å ordne opp I noe, og at noen kom til å bli bleke som følge av det han visste. Dette fortalte han under ett døgn før han ble funnet død. To Milorg-menn, Erik Myhre og Erling Mørk Hansson, ville reise til Sverige for å etterforske saken videre, men da de ba om tillatelse for å reise, fikk de en uventet beskjed fra deres overordnede. De ble nektet å reise over og fikk beskjed om at dersom de valgte å gjøre det, ville det koste dem livene deres. Overrasket spurte de om de kunne reise privat. Svaret var da at de ikke ville komme tilbake til Oslo levende. Offiseren som sa dette var den britiske majoren W.D. McRoberts I SIS. Omtrent samtidig kom nyheten fra det svenske politiet med konklusjon om dødsfallet. Kai Holst hadde tatt sitt eget liv. En redegjørelse som ble offentliggjort av Milorg den 19. juli 1945 forklarte at på grunn av tuberkuloseoperasjonen kombinert med høyt arbeidspress under krigen, slet Holst seg ut I krigen mot fascisme og nazismen og kampen for Norges frigjøring. Familien, venner og flere kolleger fra Milorg var overbevist om at dette var feil. De mente at han ble myrdet. Noe som taler imot selvmord var venners beskrivelse av Holst. Han var friskmeldt for tuberkulosen, var tilsynelatende en lykkelig mann som så fremtiden og freden med optimisme, og han var nygift og hadde mange planer for seg selv og sin kone. De som mente dette var selvmord pekte på at krigsinnsatsen tok voldsomt på han. Han slet seg ut, og etter krigen ble freden en slags antiklimaks, hvor han så for seg et kjedelig liv I Norge, særlig siden han ikke fikk noen spesielle oppgaver etter den kritiske, viktige innsatsen for Milorg. Men det var noe som ikke stemte med påstanden om selvmord, og familien forsøkte derfor å finne svar. Men familiemedlemmene på jakt etter sannheten fikk vite fra norske myndigheter at det å forfølge saken kunne være farlig. Ole Otto Paus, militær attaché I Stockholm på 50-tallet, som var gift med Holsts søster og far til visesanger Ole Paus, forsøkte også å finne svar. Etter å ha pratet med folk om Holst fikk han den samme beskjeden som de to Milorg-mennene, nemlig om å holde seg unna, da dette var farlig område å begi seg inn på. Saken ble I Sverige hemmeligstemplet, og I Norge forsvant alle saksdokumenter om dødsfallet på mystisk vis. Saksdokumentene fra politiet I Sverige blitt gjort tilgjengelig I ettertiden, dog har de vært vanskelig å få tak I. Men utifra vittneavhørene skrevet ned I dokumentene, kunne man til en viss grad kartlegge hvordan Holsts siste døgn utartet seg. Paul Romstad var sjåføren som kjørte Holst fra Norge til Stockholm den 26. juni. Han sa at selv om Holst virket trøtt under reisen, var han ikke nedfor eller deprimert. Romstad fikk vite at målet for reisen til Stockholm var å avvikle arbeidet sitt ved den norske legasjonen. Da de passerte grensen, tok Holst frem pistolen sin, og Romstad lurte på hva han drev med. Holst svarte noe kryptisk om at det var sikrest slik. Romstad derimot følte seg noe utrygg med et ladd våpen I bilen sin, og ba han om å legge vekk pistolen, noe som også ble gjort. Vel fremme I Stockholm forlot Holst Romstad, og tok en annen drosje videre dit han skulle. De avtalte at de skulle møtes igjen ved den norske legasjonen dagen etter klokken 10, men Holst dukket aldri opp. Den svenske drosjeføren ble umiddelbart etterlyst, men han meldte seg ikke. Årsaken til dette noe uviss, men til tross for dette fant man ut hvor Holst reiste, nemlig til Dukvegen 33. Noen uker tidligere skulle han ha flyttet inn hos ekteparet Alf og Fanny Gustavsen, kolleger ved den norske legasjonen som var bosatt på adressen. Fanny Viola Gustavsen fortalte I vittneavhør at hun ble vekket klokken 3 om natten av at noen banket på et vindu. Hun sto opp og gikk for å se hvem det var. Utenfor så hun Holst stå ved siden av en drosje, og I baksettet satt en mann iført en lys regnfrakk. Ifølge Fanny ba Holst henne om å komme bort til bilen som om han ville vise henne noe, men hun ba ham vente til hun hadde fått kledd på seg noe mer da hun kun var iført nattkjolen sin. 5 minutter senere kom hun ut igjen, men da var Holst og drosjen borte. Hun ventet en stund på trappen, men drosjen kom aldri tilbake. Reisen må deretter ha gått videre til Rindøgatan 42, hvor han senere ble funnet død. Hvorfor Holst reiste akkurat hit uklart, men han ringte på hos Svante Holger Aresson, som ifølge sin første vitneforklaring lå og sov på dette tidspunktet. Aresson forklarte at han hørte mumling I andre enden av porttelefonen og slapp like greit inn hvem enn det var som ringte på. Han ventet litt mens han tittet ut gjennom dørkikkerten, la merke til at heisen gikk forbi, konkluderte med at noen hadde ringt på feil, og så gikk hun la seg igjen, hvor han umiddelbart sovnet. Hittil sitter man igjen med en del spørsmål. Hva fikk Holst til å ta frem pistolen da de passerte grensen? Hva ville han egentlig med ekteparet Gustavsen? Og hvorfor reiste han til akkurat Rindøgatan 42? Og sist men ikke minst, hvem var personen I baksetet sammen med Holst? I toppen av trappeoppgangen fant de en lys regnfrakk hengende over rekkverket. I lommen lå passet til Holst. Han hadde fremdeles på seg en betydelig sum penger, 1200 svenske kroner og 1700 norske, noe som tilsvarer nesten 70 000 kroner I dag, og politiet kunne derfor utelukke ran og rovmord som bakgrunn for dødsfallet. Med pistolen fremdeles I høyre hånd og fingeren på avtrekkeren så det uten videre ut som et selvmord. Men det detaljer I obduksjonsrapporten som taler imot dette. Ved et selvdrap hvor man skyter seg selv I tinningen, vil pistolen berøre huden, noe som kalles kontaktskudd. Siden en avfyring av en pistol vil avgi intens varme ut av løpet, vil håret bli svidd av. Hårstråene på siden av hodet til Kai Holst var ikke svidd. Man vil også finne blodspor I pistolløpet, men I løpet på pistolen som var på åstedet fant man ikke dette. En annen interessant detalj I obduksjonsrapporten at Dr. Kling, som obduserte Holst, ikke nevnte med ett eneste ord hvordan Kai Holst døde. Det konstatert hva han døde av, altså et pistolskudd mot hodet, men ikke hvordan han døde, I dette tilfellet selvmord eller drap. I en obduksjonsrapport skal man nemlig ta stilling til forløpet og dødsårsaken, noe Dr. Kling ikke gjorde. Det kan virke som om godeste Kling slurvet I rapporten, men ifølge andre rapporter han skrev I samme tidsrommet både før og etter Holsts dødsfall, det lite som tyder på at han var noe annet enn en kompetent og nøyaktig rettslege. Hvorfor ville ikke Kling uttale seg om noe så vanlig som hvordan Holst døde? Tvilte Dr. Kling på andre elementer rundt etterforskningen, som for eksempel at pistolen fremdeles lå I hånden? Om man blir skutt I tinningen, vil kroppen umiddelbart bli helt slapp. Hva enn man har I hånden, vil man slippe. I tillegg vil rekylen til våpenet, kombinert med at man mister all muskelkontroll, gjøre at man nærmest umulig vil kunne fremdeles ha pistolen liggende I hånden etter at den avfyrt. Holsts pistol var en 9mm Colt-modell fra Spania, et våpen som vil gi en forholdsvis kraftig rekyl. Nok en ting som man kan påpeke angående våpenet, hånden den ble funnet I, altså høyrehånden. Kai Holst var nemlig keivhendt. Bildene fra obduksjonen viste også at Holst hadde overhudskrapninger på halsen, det vil si skader som typiske som følge av vold. I den offisielle politirapporten ble det ikke nevnt at det ble sjekket for fingeravtrykk på pistolen, men I arkivene som man senere har fått tilgang til, har man avdekket at denne ble sjekket ut, og de fant et eneste fingeravtrykk på våpenet. Dette tilhørte ikke Kai Holst. Åstedet var ubegriplig dårlig dokumentert av politiet. Til å ha satt sine beste etterforskere på saken ble åstedet tilsynelatende så å si ikke beskrevet utover det faktum at Holst var funnet død og blodspor. Patronhylsen ikke funnet, kulen ble funnet ved en tilfeldighet av portnekonen dagen etter, og det finnes ingen kjente bilder av åstedet selv om disse ble tatt, og dokumentasjonen var generelt langt under par. Det dukket også opp nye vitneavhør, var blant annet Paul Romstad, sjåføren, som nå beskrev Holst som nærmest en gal og utilregnelig mann, noe som I stikk I strid med det han beskrev I første avhør. Fra den norske legasjonen kom det frem at tuberkulosen kunne være en årsak til at Holst tok sitt liv. Faktisk så mente jeg at dette måtte være den mest sannsynlige forklaringen. Politirapporten ble dermed rett og slett skrevet på en måte for å sannsynliggjøre selvmord, til tross for at dette kun var nevnt et eneste sted, på forsiden hvor det var skrevet «suicidum», selvmord, signert av Dr. Kling. Men hvorfor skulle Dr. Kling skrive under på et politidokument? Dette var en høyst uvanlig praksis den gang. Kriminalteknikere har derfor I ettertid undersøkt Dr. Klings underskrifter fra samme tidsperiode opp mot underskriften på rapporten. De konkluderte med at det ikke var hans underskrift, ergo har noen forfalsket underskriften hans på rapporten. Men hvorfor og hvem som har gjort dette enda en av de løse trådene I saken. Ifølge rapporter fra arkivet som man I nyere tid har fått tilgang til, kan man lese at to dager etter dødsfallet meldte drosjeføren seg, og man fikk dermed verdifullt innsyn I Kai Holst siste tid I livet. Drosjesjåføren Carl Arthur Carlsson kjørte Holst til ekteparet Gustavsson på Riksby. På veien ble det ikke utvekslet noen ord mellom de to, men Carlsson hørte at Holst holdt på med et eller annet av metall I baksettet. Nøyaktig hva det var vet han derimot ikke, men man kan I ettertid spekulere I om hvorvidt dette var pistolen han hadde tatt frem I bilen til Romstad. Ifølge Fanny Gustavsen satt en mann I lys regnfrakk I baksetet på drosjen. Sjåføren kan derimot si at han ikke kjørte noen andre enn Kai Holst denne natten. Han observerte at det ble utvekslet noen ord mellom Holst og Gustavsen, men han hørte ikke hva som ble sagt. Da hun gikk inn, satt Holst seg I bilen og sa «De vil ikke ha meg her». Ifølge Ole Otto Paust fortalte Carlsson at Holst så vettskremt ut. Dermed satt man igjen med vittneforklaringer som motstridende og som tilsa at minst ett av vittnene valgte å lyve. Men hvorfor? Kan det være så enkelt som at det var Holsts regnfrakk fru Gustavsen så I baksettet på drosjen, og at hun trodde at dette var en annen person? Regnfrakken var etter all sannsynlighet Holsts egen, og I mørket kan fru Gustavsen ha tatt feil av hva det var hun faktisk så. Det ville I så fall forklare en manglende sammenheng, men ikke hvorfor Holst så redd ut og mente at han ikke var ønsket, noe som også motstrider fru Gustavsens vitnemål. Man kan I så fall spørre seg om hva slags motiv drosjeføren, som ikke kjente noen av de involverte, hadde for å lyve, samt hvorvidt Gustavsen kunne hatt et motiv for å tale usant. Reisen gikk videre til Rindøgatan 42, og her sluttet vittneforklaringen til sjåføren. Men en av beboerne I blokken kom etter hvert med en ny forklaring. Svante Holger Arison gikk rundt I leiligheten sin I fjerde etasje. Han hadde lenge hjulpet til med å huse norske motstandsfolk som var I fare, og ventet denne kvelden på Kai Holst, som var en bekjent av ham. Da porttelefonen ringte, gjenkjente han raskt Holsts stemme og åpnet for ham. Arison ventet på at han skulle komme inn, men registrerte I stedet at heisen passerte etasjen han bodde I. Han hørte stemmer I oppgangen og plutselig et skudd, noe som skremte han. Denne informasjonen tyder dermed på at Kai Holst ikke var alene da han avgikk med døden, og Arison var sikker I sin sak. Noe han også delte med sin datter senere I livet. Kai Holst ble myrdet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Men et spørsmål står fremdeles ubesvart en dag I dag. Hvorfor ville noen ta Kai Holst av dage? En av teoriene tar oss til Holsts arbeid for Milorg I Sverige. Fra han flyktet fra Norge til Sverige I 1943 jobbet Holst som sagt ved Milorg-kontoret på den norske legasjonen I Stockholm. En av de viktige oppgavene han hadde var å skaffe våpen og forsyninger til motstandsbevegelsen I Norge. I tillegg det fortalt at han drev med kontraspionasje på jakt etter de egne rekker som hadde valgt å svikte motstandsarbeidet på forskjellige måter. På og rundt den norske legasjonen var det flere som forsøkte å svindle til seg penger fra Milorg, og Holst avslørte flere av dem. På denne måten kunne han ha skaffet seg fiender internt, fiender som etter krigen var hevngjerrige. Forsyningene gikk fra Stockholm til de hemmelige grensebasene og kurerrutene over grensen. Våpenforsyninger og etterretning gikk så derfra til Milorg I Norge. Etter krigen skulle disse basene legges ned og regnskapet gjøres opp, og den som hadde ansvaret for nedleggingen var Kai Holst. Det var en base han hadde et spesielt fokus mot, Milorg-basen I Göteborg. Ifølge notater og rapporter fattet han mistanke til pengeutbetalinger og driften ved basen. Noe påfallende var det også at I tiden rundt freden dukket opp en rekke mystiske dødsfall akkurat her. En båt ved navn Neptun som fraktet forsyninger, våpen, agenter og etterretning forsvant mindre enn en uke før freden, og med seg tok hun mannskapet på to. Den offentlige forklaringen var at båten og mannskapet hadde forsvunnet på havet, men det gikk tidlig rykter om at de hadde blitt drept. Sentralledelsen I Milorg var ikke interessert I å finne ut hva som hadde skjedd, tvert imot arbeidet de for å dysse ned saken. I ettertid har man funnet ut at fraktdokumentene var blitt manipulert, og at noen hadde ført dobbelt regnskap på lasten. Sjefen for mannskapet og ansvarlig for rutene fra Göteborg, Einar Sørensen, undersøkte visstnok saken videre etter forsvinningen av Neptun. Disse undersøkelsene finnes det derimot ikke spor etter, og han døde under en uke senere I en eksplosjonsartet ulykke. Den som hadde oversikten for arbeidet på basen der de tre avdøde mennene tilhørte, var Kai Holst, som døde kun en måned senere. Oppsummerer vi, har vi dermed tre hendelser som vekker mistanke. Neptun med mannskap forsvant under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med forlis. Deres sjef, Sørensen, døde under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med en ulykke. Hans sjef igjen, Holst, døde under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med selvmord. Var disse dødsfallene knyttet til manipulerte fraktdokumenter og svinn av mange tusen kroner, som på den tiden var en betydelig sum? Var dødsfallene tilfeldigheter, eller var det på grunn av noe helt annet? Lillehammer-kuppet, eller Operation Claw, som aksjonen offisielt het, var en svensk-amerikansk etterretningsaksjon som ble støttet av enkelte nordmenn. Like etter den tyske kapitulasjonen I 1945 inngikk amerikanerne og den tyske overkommandoen for Wehrmacht I Norge en avtale. Ifølge denne avtalen skulle 35 tyske eksperter på signaletterretning og diverse utstyr overføres til amerikanske leire I det okkuperte Tyskland via Sverige. Blant dette utstyret var det blant annet en sovjetisk kodebok som kom amerikanerne til nytte under den kalde krigen. Denne aksjonen ble gjennomført I all hemmelighet og var kontroversiell på den tiden. Årsaken til dette var sammensatt og ikke minst politisk giftig. Mot slutten av krigen I Europa begynte de forskjellige allierte statene å jakte på tyske vitenskapsmenn og medlemmer av tysk etterretning, ikke for å straffe dem, men for å rekruttere dem til sine egne rekker. En av de mest berømte operasjonene som omhandlet slik rekruttering var Operation Paperclip, hvor amerikanske styrker fanget, rekrutterte og fraktet over 1600 vitenskapsmenn, ingeniører og teknikere til USA hvor de begynte å jobbe for de amerikanske myndighetene, fremfor å risikere å bli straffeforfulgt for krigsforbrytelsene de hadde begått. En av de mest kjente var Werner von Braun, som utviklet den beryktede V2-raketten for Nazi-Tyskland, for så å begynne å arbeide for den amerikanske hærens rakettprogram. På 1950-tallet ble han satt til å jobbe for NASA og var hovedarkitekten bak Saturn 5-raketten, som bidro til at Apollo 11 kunne lande på månen i 1969. Til tross for hans arbeid for nazisten under 2. verdenskrig, blir han sett på som romfartens far, uten at det skal gå mer i detalj om han. Lillehammer-kuppet handlet derimot ikke om vitenskapsmenn og ingeniører, men eksperter på signaletterretning. Disse hadde arbeidet på Østfronten mot sovjetiske styrker og hadde stor kunnskap om sovjetiske forhold. Kunnskap de vestlige allierte, og særlig amerikanerne, ønsket å få innsyn i. Dette var trolig informasjon og kunnskap som kom til nytte under den kalde krigen. 9. og 10. mai 1945 dro representanter for den svenske etterretningsorganisasjonen C-byråen sammen med to norske etterretningsspesialister til Lillehammer. I samarbeid med den amerikanske etterretningsorganisasjonen OSS, Office of Strategic Services, og med støtte fra den norske legasjonen i Stockholm, fraktet de den tyske ekspertgruppen på 35 mann ut av fangeleiren og over til Sverige. Etter noen uker ble de fløyet fra Göteborg til en amerikansk leir ved Wiesbaden i Tyskland. Denne operasjonen ble styrt fra høyestehold, blant annet generalmajor William Joseph Donovan. Donovan var lederen for OSS og skulle etter hvert bli kjent som amerikansk etterretningsfar og CIAs far. Under krigen var han på en eller annen måte involvert i absolutt alle verdensdeler og slagmarker. Han avslørte japanske spioner i Vatikanet, han rekrutterte agenter innenfor alle samfunnslag og forskjellige bakgrunner, fra høyt utdannede akademikere, aristokrater og artister til folk med kriminell bakgrunn. Han bidro til å utvikle og skape spionutstyr som han kanskje kun forbinder med James Bond-filmene. Mot slutten av krigen hadde han et så enormt nettverk av agenter som han sendte han informasjon om tyske troppebevegelser, at han visste bedre hvor de tyske styrkene befant seg, og hvor store de var enn hva tyskerne visste selv. Med andre ord, mannen som beordret Lillehammer-kuppet gjennomført var ingen lettvekter i bransjen. Omtrent en måned senere kom en britisk aksjon med støtte av norsk personell til den samme leiren på Lillehammer for å finne Gestapo-folk og det man kan anta var 35 tyske eksperter på signaletterretning. Blant det norske personellet som bisto britene var Kai Holst. De oppdaget at tyskerne var blitt hentet ut av amerikanerne og svenskene allerede i mai, og det var etter denne aksjonen at Holst dro rett tilbake til Stockholm for å avslutte arbeidet sitt ved den norske legasjonen, og hvor han dagen etter ankomst ble funnet skutt. Det kan også være verdt å merke seg at lederen for britene under denne aksjonen var major W.D. McRoberts, som senere stoppet de to Milorg-mennene i å reise til Stockholm for å etterforske dødsfallet med sterke advarsler om at det ville medføre livsfare. Hadde Holst funnet informasjon som kunne avsløre detaljene rundt Operation Claw og de som var involvert i den, var det denne informasjonen som ville gjøre folk bleke, som han hadde sagt til kameraten sin. Hele operasjonen var som nevnt kontroversiell både under og etter 1945. For det første var Norge på dette tidspunktet under militær kontroll av Storbritannia. Amerikanerne hadde med andre ord tatt seg litt for godt til rette i et land som ble sett på å være under britisk kontroll. USA og Storbritannia var også allierte, noe som gjorde at en slik aksjon kunne føre til krise både politisk og i etterretningssamarbeidet mellom de to landene. I tillegg var amerikanerne allierte med Sovjetunionen. De hadde dermed hentet verdifull og hemmelig militærinformasjon om en av sine allierte. Og helt til slutt ble alt dette gjennomført i samarbeid med Sverige, som jo var erklært nøytrale. Aksjonen var dermed høysensitiv og potensiell eksplosiv, og måtte derfor gjennomføres i det skjulte, og det var av det absolutt viktigste at i alle fall Sovjetunionen ikke fikk vite om dette. Holst hadde flere kontakter i Sverige, blant annet Alexandra Kollontaj, den sovjetiske ambassadøren i Sverige som han hadde handlet våpen med flere ganger under krigen. Kunne det ha vært disse kontaktene Holst hadde i Stockholm, kombinert med at han hadde arbeidet tett med britene under krigen, som skremte noen til å ikke se noen annen utvei enn å ta han av dage? For Sverige og C-byråen ble dette til slutt en giftig sak. Opplysninger om aksjonen lakk ut i pressen, og i 1946 ble C-byråen oppløst. Men det var allerede klart at Sverige hadde brutt nøytraliteten sin. Var Holst død et ledd i opprydningen av Milorg-basen utenfor Göteborg, hvor flere andre med tilknytning til han døde? Eller var dette på grunn av informasjon Holst fant ut av på Lillehammer som kunne sette vestlig etterretning i fare, samt sette Sveriges nøytralitetserklæring i en veldig lei politisk klemme? Kunne det være at noen fryktet at Holst skulle avsløre hemmeligheten rundt Lillehammer-kuppet og de sovjetiske kodebøkene til sine russiske kontakter? Eller var det kanskje noe helt annet vi fremdeles ikke har fått innsikt i, men som dreier seg om internt anliggende? Da Holsts familie forsøkte å grave i denne saken, ble de som nevnt tidligere advart mot å gjøre det, da det kunne være livsfarlig. To av de som kom med trusler om at det kunne koste dem livet å grave videre var Olav Svensson, som var tidligere sjef for rettskontoret, Norges etterretningsorganisasjon I Sverige, og general Ole Berg, som ledet militærkontorene MI2 og MI4, begge ved den norske legasjonen I Stockholm. Flere har I ettertid kommet med teorier om at det må ha vært et samarbeid mellom rettskontoret og C-byråen, og at ordren om å ta Holst og Dage kom fra høyt oppe I Milorg. Dette informasjon som har kommet fra blant annet Odd Feit, en norsk motstandsmann, og Ingvar Bergstrøm, en ansatt I C-byråen. Hvorfor Kai Holst I så fall måtte dø dersom han utelukket selvmord, fremdeles et mysterium. Selv om det svenske politiet raskt konkluderte med at dette var selvmord, det tross alt mye som tyder på noe annet. Jeg kontaktet SEPO, det svenske sikkerhetspolitiet, og etterlyste deres saksdokumenter om Kai Holst-saken. Svaret jeg fikk var at disse dokumentene ikke eksisterte, og jeg ble bedt om å kontakte Riksarkivet I stedet. Også hos Riksarkivet fikk jeg negativt svar. Dette til tross for at disse dokumentene sist ble sett på I 1995 av justisminister Grete Faremos delegasjon og historiker Trond Berg. Det de fikk se var riktignok ikke dokumenter som direkte omhandlet Holst, men visstnok dokumenter hvor Holst ble nevnt I forbindelse med hans eget dødsfall. Professor og historiker Tore Pryser, som har etterforsket saken I ettertid, mener at alt tyder på at disse dokumentene må være makulert, da SEPO alltid gikk ned på detaljnivå I slike tilsvarende saker. Og det faktum at vitneutsagnene om hans bevegelser I Stockholm dagen han døde finnes I tre andre personers saksmapper tyder på at Holst sin mappe av en eller annen mystisk grunn fjernet. Hvorvidt dette var eller vanlig praksis hos SEPO å makulere saksmapper som kan true rikets sikkerhet eller I saker de anser som viktige, vet jeg ikke. Men hvis vi ser på dette I sammenheng med de mange og forholdsvis tunge indisiene rundt Holst-saken, kan man fort la fantasien løpe litt løpsk. Helt til slutt skal jeg oppsummere alle de løse trådene I denne saken. Holst hadde oppdaget noe, men fortalte aldri hva. Flere personer knyttet til basen I Göteborg døde I samme tidsrom under mystiske omstendigheter. Flere som ønsket å utforske saken ble bedt om å holde seg unna og fikk til og med det vi trygt kan kalle dødstrusler. Holst var keivhendt, men pistolen ble funnet I hans høyre hånd. Pistolen var fremdeles også I hånden hans, noe som kanskje ikke ville være helt umulig, men svært usannsynlig. Noen forfalsket underskriften til rettsmedisineren Dr. Kling slik at det så ut som om han hadde konkludert med selvmord. Vitnene lyver. Gustavsens forklaring passer ikke med taxisjåførens, Romstad endret forklaring til det stikk motsatte, og Aresson mente først at han ikke ante hvem dette kunne være til tross for at han og Holst kjente hverandre, visstnok på grunn av frykt for eget liv og sikkerhet. Og til slutt har man både Holsts kommunistiske kontakter, hans samarbeid med britene og det faktum at han visste om Lillehammer-kuppet og Operation Claw, samt en potensiell politisk krise som man kan pakke det hele inn I. Kai Christian Middleton Holst mottok aldri noen utmerkelser av norske myndigheter for innsatsen han gjorde under krigen, selv om dette ble innstilt allerede I januar 1946. Men han ble den 24. juni 1950 postmortem hedret av George den 6. av Storbritannia for Brave Conduct. Dette en utmerkelse britene ga for modige handlinger utført med fare for eget liv utenfor direkte strid eller I fredstid. Hvorfor denne utmerkelsen ble gitt, det stilt spørsmål om, da Holst aldri offisielt arbeidet for britene, men professor Pryser har lagt frem en hypotese om at Holst, I tillegg til å arbeide for Milorg, også var I britisk tjeneste for SIS, og at han ble drept på oppdrag for å samle inn bevis for norsk, svensk og amerikansk samarbeid under Operation Claw som han skulle gi videre til britene. Kai Holst ble stedt til hvile på Vestre Gravlund I Oslo. Gravstenen hans enkel og har kun navn, fødselsdato og datoen han døde inngravert. Kai Holst var en viktig motstandsmann under krigen som burde anerkjennes I større grad enn hva han blitt. Om vi noensinne får et svar på hva som egentlig skjedde I Rindugatan 42 den 27. juni 1945 tvilsomt, men ikke en umulighet. Hvorvidt han ble tatt av dage av et annet lands etterretning eller om han valgte å avslutte livet på en særdeles mistenkelig måte, opp til enhver å selv vurdere. Hans dødsfall offisielt oppklart, men dersom man velger å gjøre et dypdykk I saken, kan det hende man klarer å finne noen hittil ukjente opplysninger. Men inntil det skjer, vil det hele forbli et uløst mysterium. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.